Pēc pirmdienas masveida uzbrukuma vairākām Ukrainas pilsētām, otrdien Krievijas armijas apšaudes ar raķetēm Ukrainas teritorijā turpinājās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā izteicās, ka Krievija veikusi otru teroristisko uzbrukumu vilni.
Всі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо.
Visā valstī diezgan ātri un efektīvi norisinās atjaunošanas darbi. Ja nebūtu šīs dienas triecienu, mēs jau būtu atjaunojuši energoapgādi, ūdens padevi un sakarus, ko teroristi vakar sabojāja. Krievija sasniegs tikai vienu papildu lietu. Tas nedaudz aizkavēs mūsu atkopšanos. Tur, kur ir postījumi, infrastruktūra atjaunos. Tur, kur kaut kas ir zaudēts, tur jau notiek vai notiks būvniecība. Tur, kur bija ienaidnieki cerības, tur būs Krievijas valstiskuma drupas. Un es pateicos visiem, kas pēc savām spējām nodrošina atkopšanos. Копшнос пец шим терорактим.
Живут, нічого не встигнуть зрозуміти.
ASV analītiķi norādījuši, ka masīvais pirmdienas raķešu uzbrukums Ukrainas teritorijai tika plānots pirms Sergeja Surovikina iecelšanas par jauno Krievijas karaspēka pavēlnieku Ukrainā. Eksperti pieļauj, ka pirmdienas uzbrukuma galvenais mērķis bija atjaunot Krievijas aizsardzības ministrijas publisko tēlu. Arī pati Surovikina iecelšana varētu būt notikusi tieši tādēļ, lai pēc virknes Krievijas neveiksmju kaujas laukā atdzīvinātu labu attieksmi pret aizsardzības ministriju. Kā norādījis Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko, Krievija kopš pirmdienas ar raķetēm ir apšaudījusi apmēram 30% no Ukrainas enerģētikas infrastruktūras objektiem. Haluščenko sacīja, ka viens no šo apšaužu iemesliem ir tas, ka Ukrainas elektroenerģijas eksports uz Eiropu palīdz Eiropas valstīm ietaupīt uz Krievijas gāzi un oglēm. Ministrs atzīmēja, ka Ukrainas energosistēma vēl arvien ir stabila, bet aicināja partnerus nodrošināt pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai Ukraina var aizsargāt savu infrastruktūru. Par militārā aprīkojuma piegādēm tiks runāts šodien Briselē, kur norisināsies NATO dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksme. Sanāksmes laikā tiks rīkota arī ASV vadītās Ukrainas aizsardzības kontaktgrupa, kuras laikā ar Ukrainas aizsardzības ministru Oleksiju Reznikovu tiks pārunātas iespējas operatīvi nodrošināt Ukrainai tūlītēju nepieciešamo militāro palīdzību. Vēl pirms NATO aizsardzības ministru sanāksmes kļuva zināms, ka Savienotās valstis Ukrainai piegādājušas vēl 4 HIMARS sistēmas, bet No Vācijas Ukraina jau saņēmusi pirmo zenītraķešu iekārtu, kas ir vidēja darbības rādījusi pretgaisa aizsardzības sistēma. Drīzumā tikšot piegādātas NASAMS zemegaisa zenītraķešu sistēma. Savienoto valstu finanšu ministra Dženeta Jēlena tikmēr aicinājusi ASV sabiedrotos pasteidzināt finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai, gan apmaksājot savas esošās saistības pret Ukrainu, gan apņemoties darīt vēl vairāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.